VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Untuk memulai minggu yang baru ini di hari Senin 15 Februari 2021, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Trump dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat setelah para pendukungnya menyerbu Kongres 6 Januari lalu.
Wali kota Los Angeles, California, mengumumkan bahwa polisi akan mulai menangkap pengunjuk rasa anti-masker yang melecehkan orang lain yang mengenakan masker.
Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia, ikuti laporan selengkapnya.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 15 Februari bersama Lea Johannes.
Para pemimpin militer Myanmar telah memperpanjang penahanan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi hingga Rabu. Militer menahan Suu Kyi atas tuduhan memiliki secara ilegal radio walkie-talkie impor sewaktu merebut kekuasaan dua pekan silam. Ia dikenai tahanan rumah di kediaman resminya di ibu kota Nai Pitau. Perintah penahanan awalnya seharusnya berakhir hari Senin, tetapi seorang pengacara yang mewakili Suu Kyi mengatakan hakim memperpanjangnya hingga Rabu. Langkah ini diambil sementara para demonstran berkumpul kembali hari Senin di berbagai tempat di Myanmar, sementara tentara dan kendaraan-kendaraan militer dikerahkan di tengah-tengah ditingkatkannya kehadiran aparat keamanan di kota-kota besar. Pihak berwenang juga memutus layanan internet pada Minggu malam. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan restriksi semacam itu dan penangkapan para pemimpin politik dan masyarakat sangat memprihatinkan. Amerika Serikat mengutuk pembunuhan 13 warga Turki oleh militan Kurdi di Irak Utara. Amerika Serikat menyesalkan kematian warga negara Turki di kawasan Kurdistan Irak, kata juri bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam suatu pernyataan Minggu malam. Kami mendukung sekutu NATO kami, Turki, dan menyampaikan bela sungkawa kami kepada keluarga mereka yang meninggal dalam pertempuran baru-baru ini. Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, sebelumnya pada hari Minggu mengatakan para korban diculik dan dibunuh oleh para anggota Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Akar mengatakan mayat-mayat ditemukan di wilayah Gara, dekat perbatasan Turki-Irak, dalam operasi melawan PKK, di mana pasukan Turki membunuh 48 militan. Sebuah pernyataan di situs web PKK menyatakan partai itu menahan tawanan perang yang mencakup personel militer, polisi, dan intelijen Turki, dan bahwa mereka tewas akibat pertempuran.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Israel menembakkan beberapa misil Senin pagi yang menarget sejumlah daerah dekat ibu kota Suriah, Damaskus, kata kantor berita pemerintah Suriah. Sebuah kelompok pemantau perang oposisi mengatakan serangan itu menewaskan 6 pejuang yang didukung Iran. Kantor berita sana mengklaim bahwa pertahanan udara Suriah menembak jatuh sebagian besar misil yang dikatakannya ditembakkan dari dataran tinggi Golan yang diduduki Israel di Suriah. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris, kelompok pemantau perang oposisi dengan jaringan aktivis di lapangan, mengatakan serangan itu menghantam posisi-posisi divisi keempat pasukan Suriah di pegunungan dekat jalan raya yang menghubungkan Damaskus dengan ibu kota Lebanon, Beirut. Kelompok itu juga mengatakan sebuah serangan lain menghantam posisi-posisi pasukan Suriah di Kiswah, tepat di selatan Damaskus. Paus Franciscus bersiap mengakhiri masa istirahatnya dari perjalanan internasional dengan merencanakan kunjungan bersejarah ke Irak. Vatikan Senin merilis rencana perjalanan kunjungan Paus Franciscus mulai tanggal 5 hingga 8 Maret ke Irak, perjalanan luar negeri pertamanya sejak dilarang bepergian selama 16 bulan karena pandemi virus corona. Warga Kristen Irak menyambut hangat rencana paus ini. Pastor Nazir Deko dari Katedral St. Joseph Kaldin mengatakan ia berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi untuk mengubah persepsi masyarakat Irak terhadap umat Kristen dan posisi umat Kristen di hadapan konstitusi.
Natamanna an dzalika aw hadhihi az-ziyara satusham fi taghyir al-wad' al والنظره للعراقيين المسيحيين امام المجتمع.
Paus yang berusia 84 tahun yang telah divaksinasi COVID-19 tampaknya berniat untuk melanjutkan perjalanan meskipun pandemi masih berlangsung dan adanya masalah keamanan yang berkepanjangan. Alasan utama Paus Franciscus melakukan perjalanan kepausan pertama kali ke Irak adalah untuk mendorong umat Kristiani di negara itu yang menghadapi diskriminasi puluhan tahun oleh Muslim Irak sebelum dianiaya oleh kelompok ISIS mulai tahun 2014. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 15 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.223.930 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.462 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.792 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.032.065. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 184 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 33.367. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 88.669. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Tidak perlu ke pedalaman Kalimantan atau Papua untuk tahu program pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah BDR sama sekali tidak efektif setelah hampir setahun dilaksanakan. Di Gunung Kidul, salah satu kabupaten di pusat pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak kisah memprihatinkan terkait ini. Warto, petani warga Gunung Kidul, mengaku hanya di bulan-bulan awal PJJ bisa berjalan dengan baik, setelah itu kebosanan menyerang anak-anak. Masalah bertambah rumit ketika banyak orang tua tidak mampu membelikan kuota internet. Fasilitas wifi gratis yang disediakan pemerintah desa justru menjadi ajang main game bareng sambil kumpul-kumpul di balai desa.
Di balai desa, ya di desa saya itu kan ada wifi ya, wifi gratis. Setiap pagi itu anak-anak kumpul, yang game online. Nah, dari ini BDR kok malah game online, nah seperti itu. Itu yang saya prihatinkan, Pak. Jadi
Warto berbicara mewakili kalangan orang tua dalam diskusi Sambatan Jogja atau Sonjo Minggu 14 Februari malam. Seluruh pihak terkait mulai orang tua, guru, kepala sekolah hingga pihak dinas terlibat dalam perbincangan ini. Salah satunya adalah Ngatijo, kepala SD Muhammadiyah Siraman Wonosari Gunung Kidul dengan 109 siswa dan 14 orang pengajar. Menurut data, kata Ngatijo, hanya 30% siswa memegang HP, selebihnya meminjam dari orang tua yang sepanjang hari dibawa bekerja. Kurang dari 5% siswa memiliki laptop atau komputer di rumah.
Jawaban balik dari siswa secara online terlambat, bahkan berganti hari baru dikirim. Karena HP tadi dibawa orang tua, bekerja, atau blank spot, atau memang sulit sinyal.
Problem penyediaan kuota juga dialami siswa-siswa di SMP Negeri 4 Semin Gunung Kidul, seperti dipaparkan kepala sekolah setempat Surti Alfiah.
Di awal-awal itu guru sangat semangat sekali untuk melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan video yang dirasa nanti bisa mampu menjelaskan materi dengan lebih baik, tetapi ternyata memakan kuota yang banyak. Akhirnya guru harus menyiasati bagaimana mampu mentransfer materi dengan tidak memberatkan siswa.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun lalu memberikan bantuan kuota data internet juga akan diteruskan untuk tahun 2021 ini. Namun dari paparan orang tua dan guru seperti di Gunung Kidul tadi, belum ada jalan keluar untuk mereka yang tidak memiliki HP, rumahnya tidak tersedia sinyal, hingga orang tua yang tidak mampu mendampingi anaknya belajar di rumah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sejumlah lembaga swadaya hak asasi manusia mempertanyakan keseriusan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat dipersilahkan untuk mengkritik pemerintah. Masalahnya, selama ini masyarakat banyak yang justru dipidana karena mengkritik kebijakan pemerintah. Direktur Amnesty International Usman Hamid mengatakan, mengeluarkan sebuah pendapat dan kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan kriminal, tapi banyak pasal-pasal karet yang digunakan untuk menjerat masyarakat. Ia mencontohkan pasal pencemaran nama baik yang dalam perspektif HAM harusnya tidak lagi mengandung sanksi bersifat pidana.
Artinya kalau pemerintah sungguh-sungguh di dalam mengundang partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat, dalam menyampaikan kritik, ya harusnya tempuh dengan membebaskan orang-orang yang dipenjara karena kritik atau merevisi undang-undang atau pasal-pasal yang bermasalah yang bisa digunakan untuk membungkam kritik.
Usman menambahkan pada 2020 terdapat 132 pelanggaran kebebasan berekspresi yang berhubungan dengan undang-undang ITE seperti pencemaran nama baik atau penghinaan kepada presiden yang korbannya mencapai 150 orang yang terdiri dari warga biasa, jurnalis hingga aktivis. Senada dengan Usman, Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah lain terkait hal tersebut hanya akan menjadi sebuah omong kosong apabila tidak ada perubahan kebijakan hukum di dalamnya. Salah satu kebijakan hukum yang dimaksud Asfin adalah surat telegram Kapolri yang isinya mengancam atau memerintahkan tindakan yang represif terhadap penyebar berita bohong atau hoax yang menghina presiden.
Padahal itu sebetulnya menghina presiden dan dinyatakan tidak mengikat oleh putusan MK, sehingga kalau presiden merasa terhina dia harus mengadu sendiri gitu ya. Itu kan dihidupkan lagi pada polisi, dan Kapolri itu kan bawahan langsungnya presiden. Jadi pernyataan itu sangat kontradiktif dengan kebijakan yang terjadi gitu. Jadi kalau ucapan itu serius, maka kebijakan-kebijakan ini harusnya diperintahkan untuk dicabut. Itu juga bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.
Ia menduga pernyataan pemerintah tentang kritik mengkritik ini hanyalah sebuah kontranarasi dari pemerintah untuk melawan indeks demokrasi Indonesia yang sudah mundur jauh dalam beberapa waktu terakhir ini. Maka dari itu, ujar Asfin, perlu adanya langkah nyata dari pemerintah untuk bisa memperbaiki hal ini, termasuk mengubah kebijakan hukum yang ada. Menanggapi narasi yang berkembang di masyarakat, juru bicara presiden Fajrul Rahman menegaskan masyarakat tidak akan terjerat hukum selama sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan peraturan undang-undang yang berlaku dalam mengkritik pemerintah.
Pasti tidak akan ada masalah, karena kewajiban pemerintah atau negara adalah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Presiden Joko Widodo tegak lurus dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak rumah duka di Amerika Serikat kewalahan menangani banyaknya jenazah korban pandemi virus corona. Berbagai kebijakan baru terpaksa diberlakukan. Sejumlah diaspora Indonesia ikut merasakan dampaknya. Tim VOA melaporkan. Ketersediaan tempat tidur di unit gawat darurat rumah-rumah sakit di Los Angeles, epicenter virus corona di negara bagian California, menyusut secara dramatis. Seperti halnya rumah-rumah sakit, rumah-rumah duka di sana juga kewalahan menampung banyaknya jumlah korban tewas akibat wabah virus itu. Banyak keluarga terpaksa menunggu selama berpekan-pekan untuk menguburkan orang-orang yang mereka cintai. Hingga pertengahan Februari, sekitar 45.000 orang meninggal akibat COVID-19 di California dan lebih dari 18.000 di antaranya di Los Angeles. Hediana Hadi, staf pemasaran Rose Hills Memorial Park and Mortuary, sebuah rumah duka berskala besar di kota Whittier, Kabupaten Los Angeles, menceritakan bagaimana panjangnya proses untuk menguburkan mayat. Sebelum pandemi, rumah duka tempatnya bekerja biasanya menangani 600 jenazah setiap bulan. Kini setidaknya harus menangani 900 hingga 1.000 jenazah per bulan.
Kalau dulu misalnya janjian untuk bisa bicara sama staf kami untuk pengaturan kapan, untuk schedulingnya itu, tadinya cuma seminggu, sekarang bisa sebulan atau 6 minggu baru bisa bicara sama staf kami gitu. Sama ranger, saking banyaknya jumlah yang meninggal.
Rumah duka Continental juga mengalami masalah serupa. Perusahaan itu rata-rata menangani 30 jenazah setiap harinya saat ini, 6 kali lipat dari tingkat normalnya. Persoalan yang dihadapi rumah-rumah duka di Los Angeles juga dialami fasilitas-fasilitas serupa di kota-kota besar lain yang menjadi epicenter virus corona seperti New York. Rumah duka Al Rayan di Brooklyn yang dikhususkan untuk Muslim contohnya, kini menangani rata-rata 300 hingga 400 jenazah setiap bulannya. Padahal sebelum pandemi, rumah duka yang sering melayani imigran asal Pakistan dan Bangladesh ini hanya menangani 20 hingga 30 pemakaman per bulan. Tidak hanya itu yang menyulitkan Al Rayan, mereka sulit memenuhi permintaan klien untuk memproses jenazah sesuai ajaran Islam. Islam mengharuskan jenazah dimandikan, dikenakan kain kafan, disembayangkan, dan dimakamkan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak kematian. Frazil Asikin, seorang aktivis Muslim yang kerap menangani pemakaman diaspora Indonesia di kawasan Washington DC dan sekitarnya, memahami kekecewaan banyak keluarga Muslim dalam penanganan jenazah.
Dalam Islam itu diizinkan dalam keadaan emergensi, mungkin yang kita bisa kerjakan, kita sembayangkan, kita makamkan secara Muslim.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Trump dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat setelah para pendukungnya menyerbu Kongres 6 Januari lalu karena mereka marah sehubungan tuduhan Trump bahwa Joe Biden mencuri hasil pemilu. Demokrat mengatakan tanggung jawab Trump atas terjadinya kerusuhan itu sudah jelas. 7 senator Republik setuju, tetapi yang lain mengatakan tidak cukup bukti. Jajak pendapat kantor berita Reuters Ipsos menunjukkan 71% orang dewasa Amerika dan setengah dari Partai Republik yakin bahwa Trump bertanggung jawab sebagian atas kerusuhan tersebut. Pria bernama Zack ini mendukung pemakzulan.
Semua yang dilakukannya adalah berusaha merusak sistem pemungutan suara yang sangat rapuh yang kita miliki.
Seorang pendukung Trump, Shel Reinish, mengatakan Kongres hanya membuang-buang waktu saja.
Impeachment is to remove a president, a sitting president.
Pemakzulan hanyalah untuk seorang presiden yang sedang menjabat. Trump tidak menjabat lagi sebagai presiden.
Penelitian menunjukkan sebagian besar anggota Partai Republik masih mendukung Trump. Barbara Perry adalah seorang pengamat politik di University of Virginia.
In fact, 70% of Republicans believe that.
Buktinya, 70% dari Partai Republik yakin bahwa Joe Biden terpilih sebagai presiden secara tidak sah.
Analis mengatakan pendukung Trump terpenuhi kebijakan-kebijakan yang mereka inginkan.
They got lower taxes, fewer regulations.
Mereka dikenakan pajak yang lebih rendah, lebih sedikit peraturan, kehadiran konservatif di cabang yudisial federal dan di Mahkamah Agung.
Juga kebijakan luar negeri yang agresif dan sikap garis keras tentang seputar masalah perbatasan sangat memuaskan para pendukungnya. Presiden Joe Biden dan Demokrat di Kongres menghadapi tantangan. Pengamat Elaine Kamark dari Brookings Institution mengemukakan.
The Democrats need to get us out of COVID and get the economy back on track. They've got a pretty
Demokrat harus bisa membebaskan kita dari krisis COVID dan memulihkan kembali ekonomi. Tugas mereka sudah jelas dan perpecahan ideologis apapun yang ada di dalam Partai Demokrat sangat tidak berarti dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Partai Republik.
Trump dicintai oleh basis pendukungnya tetapi dicerca oleh beberapa Republikan dan hanya ditoleransi oleh yang lain. Setelah bebas dari tuduhan di Kongres, Trump tetap menjadi sasaran dari banyak jaksa penuntut sehubungan urusan bisnisnya. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Giovanni, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar Isaac Himes yang berusia 9 tahun tidak sabar menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya sehingga ia bisa segera main game di internet. Di tengah kebijakan lockdown akibat pandemi virus corona yang diberlakukan di Inggris baru-baru ini, Isaac merindukan teman-temannya dan bertemu mereka hanya secara virtual ketika ia bermain game. Tapi ibunya Jenny Ingram baru-baru ini mendapatinya berbicara dengan orang asing.
The fact that somebody that he's never met or interacted with before has been able to access that little group.
Fakta bahwa ada seseorang yang tidak pernah ditemuinya atau berinteraksi dengannya sebelumnya dapat memiliki akses pada kelompok anak-anak kecil itu sangat memprihatinkan. Saya kemudian jadi khawatir siapa lagi yang punya akses padanya. Isaac mengira ia tahu dengan siapa ia bermain game.
All of them live in England and I know their names, I know their age, that's about it.
Brett Bettner yang berusia 14 tahun diajak berteman sambil bermain game dan kemudian dibunuh. Brett Foundation, satu badan derma yang dibentuk atas namanya, mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah telepon dari para orang tua yang khawatir ketika anak-anak mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan bermain game di dunia maya di tengah pandemi ini. Ibunda Breck yang juga pendiri yayasan itu, Lauren LaVive, mengatakan,
"The current trend, you know, this year of spending so much time online because of, you know, lockdown has just exponentially affected children."
Tren tahun ini dengan menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya karena lockdown menimbulkan dampak yang sangat besar pada anak-anak karena mereka berada di dunia itu lebih lama dibanding sebelumnya. Dan orang-orang bekerja dari rumah, termasuk para pemangsa anak-anak, juga lebih sering berada di dunia maya dibanding sebelumnya. Jadi ini benar-benar sangat berbahaya, ujar Lauren. Menurut survei bulan Januari lalu oleh Badan Riset Pasar Census White, 70% dari lebih 1.500 orang tua yang disurvei mengatakan mereka ingin industri video game melakukan lebih banyak hal untuk menjaga anak-anak agar aman. Namun mereka yang berada dalam industri itu mengatakan ada sejumlah mekanisme perlindungan yang sebenarnya sudah tersedia. Wartawan yang memusatkan perhatian pada video game, Andy Robertson, mengatakan,
"Ada pengaturan di konsol, ini bukan tidak ada sama sekali. Jadi Anda punya pilihan, dapatkah Anda bermain dengan siapapun? Anak-anak yang berusia lebih tua dan remaja mungkin juga melakukan hal ini, tetapi Anda juga dapat mengatakan kamu hanya boleh bermain di dunia maya dengan orang yang memiliki kode pertemanan. Jadi, kita bisa benar-benar mengetahui mereka di dunia nyata. Atau Anda bisa mengatakan kepada pengguna permainan ini, jika mereka berusia terlalu muda, mereka bisa bermain tanpa internet, kecuali jika memasukkan kode rahasia tertentu."
Jenny melakukan yang terbaik untuk membatasi anak-anaknya bermain game di dunia maya, sambil menyeimbangkan kebutuhan mereka berinteraksi langsung dengan orang lain secara aman. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Wali kota Los Angeles, California, Eric Garcetti, baru-baru ini mengumumkan bahwa polisi akan mulai menangkap pengunjuk rasa anti-masker yang melecehkan orang lain yang mengenakan masker. Sejak Agustus lalu, orang yang tidak memakai masker di Los Angeles harus membayar denda hingga $2,000. Meski begitu, masih ada masyarakat yang menolak memakai masker, padahal bukti ilmiah membuktikan masker dapat mencegah penyebaran virus corona. Ramon Drake adalah salah satunya. Dia tidak memakai masker karena percaya kalau peraturan ketat hanyalah cara untuk mengendalikan orang, bukan menjaga mereka tetap aman. Kebanyakan orang yang memakai masker mengatakan bahwa mereka melakukannya tidak hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk melindungi komunitas. Seperti yang disampaikan Maria.
Saya merasa aman untuk saya dan juga untuk orang lain. Maksud saya, kita tidak pernah tahu. Saya tahu beberapa teman dan kerabat yang dites positif, bahkan tanpa gejala. Jadi, saya hanya ingin hidup.
Juan, yang juga adalah penduduk California, menambahkan,
"Kalau Anda peduli dengan orang lain, Anda harus memakai masker. Masker itu sangat berguna, jadi kenakanlah. Anda tahu kan maksud saya? Ya, silakan saja jalankan bisnisnya, tapi setidaknya lakukan ini untuk orang lain."
Los Angeles menjadi kota pertama di Amerika yang mencapai lebih dari 1 juta yang terinfeksi virus corona dengan 7 kematian setiap menitnya. Menurut Barbara Ferrer dari Departemen Kesehatan Kota Los Angeles, mengenakan masker itu sangat penting.
Now is the time to avoid as much as possible.
Hindari kontak dengan orang lain yang tidak serumah, selalu kenakan masker, dan jaga jarak ketika harus bekerja atau melakukan hal yang penting.
Data statistik menunjukkan hampir 75% orang Amerika mendukung keharusan pakai masker. Sementara beberapa mengabaikan mereka yang tidak pakai, dan yang lainnya tidak ragu menghubungi polisi. Roman Drake, penduduk yang anti-masker, mengatakan,
"Kami sempat hadir dalam rapat umum Beverly Hills yang diadakan setiap Sabtu dan kami tidak memakai masker. Dan Sabtu lalu, kami telah dilaporkan oleh seorang wanita ke polisi agar kami dihukum."
Wali kota Los Angeles, Eric Garcetti, telah mencoba mengatasi masalah ini dengan berbicara kepada pendukung anti-masker melalui surat kabar LA Times dan mengatakan, "Jangan coba-coba melanggar karena Anda akan dituntut dan masuk penjara." Garcetti juga telah memberi perintah kepada polisi untuk menangkap mereka yang ikut berpartisipasi dalam pesta yang dilarang di Los Angeles. Dari Washington DC, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
The Milkmaid adalah sebuah film mengenai dua perempuan kakak beradik yang terjebak dalam pemberontakan Islamis di Nigeria Timur Laut. Film itu telah memenangkan 5 piala Africa Movie Academy Awards dan kini sedang mengincar penghargaan internasional bergengsi. The Milkmaid telah dinominasikan oleh Nigeria untuk kategori film internasional terbaik dalam Oscars tahun ini. Salah seorang pemeran utamanya adalah Antonieta Kalunta. Dia berharap para juri akan mengapresiasi keterampilan teknis dalam pembuatan film itu.
We've done our best to ensure that we put all of those elements together and
kami telah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kita memadukan semua elemen itu. Dan kami menceritakan sebuah cerita Nigeria, cerita dari sudut pandang yang sangat indah.
Kisah film itu terinspirasi dari gambar yang ada di lembaran uang Nigeria dan menceritakan tentang seorang perempuan pemerah susu dari suku Fulani yang berusaha mencari saudara kandung perempuannya yang diculik. Kisah yang mirip dengan kehidupan nyata. Kelompok teroris Boko Haram telah menewaskan lebih dari 30 ribu orang dan memaksa sekitar 2 juta orang mengungsi sejak 2009. Kelompok itu menjadi sorotan global pada 2014 ketika menculik 270 anak sekolah di kota Chibok. Sutradara film ini adalah Desmond of Biagele yang meninggalkan karirnya dalam bidang perbankan 10 tahun lalu untuk membuat film. Dia mengatakan apabila filmnya menang penghargaan, maka akan bisa menarik perhatian internasional terhadap situasi di tanah airnya.
As a Nigerian, I felt it was important that, you know, we put some backstories and some personalities behind all this.
Sebagai seorang warga Nigeria, saya merasa penting untuk memberikan latar belakang dan tokoh-tokoh di balik semua statistik korban yang kita baca setiap hari di negara ini. Dan saya merasa para korban pemberontakan tidak mendapatkan perhatian yang pantas mereka terima.
The Milkmaid memenuhi syarat untuk bersaing dalam kategori film internasional terbaik Oscars karena karakter-karakternya berbahasa Hausa, Arab, dan Fulfulde. Penyelenggara Oscars, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, akan mengumumkan para peraih nominasi pada 15 Maret.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Seperti kebanyakan orang Amerika lainnya, mantan pengusaha restoran yang sukses, Carly Steiner kehilangan usahanya karena pandemi. Tetapi dia berhasil menemukan usaha baru melalui kerajinan kayu. Saat ini, pengrajin kayu Carly Steiner membuat barang-barang rumah tangga dari kayu yang bentuknya bisa disesuaikan dengan selera atau pesanan. Tatakan kayu dan talenannya sangat populer. Sebagian dia bentuk seperti peta negara bagian atau negara.
So basically this is a cutting board made all of exotic wood.
Jadi pada dasarnya ini adalah talenan yang terbuat dari kayu eksotis.
6 bulan lalu dia adalah seorang pengusaha restoran sukses di Washington DC. Restorannya yang bernama Himitsu ditampilkan di majalah Bon Appetit sebagai satu dari 12 restoran terbaik di Amerika Serikat. Dan pengusaha muda ini juga muncul di pemandu restoran Zagat dan majalah Forbes.
As soon as I graduated, I actually took a job with Jose Andres for at Minibar.
Begitu saya lulus sekolah, saya bekerja dengan Jose Andreas di Bar Mini. Itu benar-benar mendongkrak karir saya. Tanpa itu, saya tidak tahu apakah saya akan seperti sekarang ini. Saya katakan itu sebagai seorang yang kehilangan restorannya.
Tapi pandemi virus corona telah mengambil semua usaha keras yang telah dilakukan Steiner. Dengan lenyapnya restorannya, dia tidak sanggup membayar sewa tempat tinggal yang mahal di Washington, jadi dia memutuskan untuk pindah. Dia menghabiskan waktu dalam beberapa minggu kemudian dengan bermain PlayStation, mencoba untuk melupakan kenyataan buruk.
I felt there was just one day that I was like, I have to get myself back together. Like,
saya merasa suatu hari saya menyadari saya tidak bisa. Saya harus bangkit kembali. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Dan ketika itu, saya menjadi pengrajin kayu. Awalnya sangat aneh, di mana saya mendapatkan kabinet ini dari internet dan gratis. Dan saya bilang, saya akan perbaiki ini dan jual kembali. Saya akan dapat $200. Kabinetnya masih ada di garasi saya, tapi bagian yang menyenangkan adalah saat membuatnya.
Carly memulainya dari awal. Sebelum pandemi, dia tidak pernah memegang gergaji listrik di tangannya. Dia mengubah garasinya menjadi bengkel kerja dan mulailah ia bekerja.
I have YouTube videos, I would just like Google things, but mostly it's like trial and error.
Saya menonton video di YouTube. Saya mencari dengan Google, tapi kebanyakan. Ini proses bereksperimen.
Kerajinan kayu telah menginspirasi Steiner untuk memanfaatkan sebagian dari usaha lamanya. Dia mulai menggelar seri kelas daring untuk membuat minuman koktail bernama Seco Cocktails, sambil membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga dari kayu juga.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.
VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Rifan Dwi Astono. Untuk memulai minggu yang baru ini di hari Senin 15 Februari 2021, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
Trump dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat setelah para pendukungnya menyerbu Kongres 6 Januari lalu.
Wali kota Los Angeles, California mengumumkan bahwa polisi akan mulai menangkap pengunjuk rasa anti-masker yang melecehkan orang lain yang mengenakan masker.
Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia, ikuti laporan selengkapnya.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 15 Februari bersama Lea Johannes.
Para pemimpin militer Myanmar telah memperpanjang penahanan terhadap pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi hingga Rabu. Militer menahan Suu Kyi atas tuduhan memiliki secara ilegal radio walkie-talkie impor sewaktu merebut kekuasaan dua pekan silam. Ia dikenai tahanan rumah di kediaman resminya di ibu kota Nai Pitau. Perintah penahanan awalnya seharusnya berakhir hari Senin, tetapi seorang pengacara yang mewakili Suu Kyi mengatakan hakim memperpanjangnya hingga Rabu. Langkah ini diambil sementara para demonstran berkumpul kembali hari Senin di berbagai tempat di Myanmar, sementara tentara dan kendaraan-kendaraan militer dikerahkan di tengah-tengah ditingkatkannya kehadiran aparat keamanan di kota-kota besar. Pihak berwenang juga memutus layanan internet pada Minggu malam. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan restriksi semacam itu dan penangkapan para pemimpin politik dan masyarakat sangat memprihatinkan. Amerika Serikat mengutuk pembunuhan 13 warga Turki oleh militan Kurdi di Irak Utara. Amerika Serikat menyesalkan kematian warga negara Turki di kawasan Kurdistan Irak, kata juri bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam suatu pernyataan Minggu malam. Kami mendukung sekutu NATO kami, Turki, dan menyampaikan bela sungkawa kami kepada keluarga mereka yang meninggal dalam pertempuran baru-baru ini. Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, sebelumnya pada hari Minggu mengatakan para korban diculik dan dibunuh oleh para anggota Partai Pekerja Kurdistan atau PKK. Akar mengatakan mayat-mayat ditemukan di wilayah Gara, dekat perbatasan Turki-Irak, dalam operasi melawan PKK, di mana pasukan Turki membunuh 48 militan. Sebuah pernyataan di situs web PKK menyatakan partai itu menahan tawanan perang yang mencakup personel militer, polisi, dan intelijen Turki, dan bahwa mereka tewas akibat pertempuran.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Israel menembakkan beberapa misil Senin pagi yang menarget sejumlah daerah dekat ibu kota Suriah, Damaskus, kata kantor berita pemerintah Suriah. Sebuah kelompok pemantau perang oposisi mengatakan serangan itu menewaskan 6 pejuang yang didukung Iran. Kantor berita sana mengklaim bahwa pertahanan udara Suriah menembak jatuh sebagian besar misil yang dikatakannya ditembakkan dari dataran tinggi Golan yang diduduki Israel di Suriah. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris, kelompok pemantau perang oposisi dengan jaringan aktivis di lapangan, mengatakan serangan itu menghantam posisi-posisi divisi keempat pasukan Suriah di pegunungan dekat jalan raya yang menghubungkan Damaskus dengan ibu kota Lebanon, Beirut. Kelompok itu juga mengatakan sebuah serangan lain menghantam posisi-posisi pasukan Suriah di Kisweh, tepat di selatan Damaskus. Paus Franciscus bersiap mengakhiri masa istirahatnya dari perjalanan internasional dengan merencanakan kunjungan bersejarah ke Irak. Vatikan Senin merilis rencana perjalanan kunjungan Paus Franciscus mulai tanggal 5 hingga 8 Maret ke Irak, perjalanan luar negeri pertamanya sejak dilarang bepergian selama 16 bulan karena pandemi virus corona. Warga Kristen Irak menyambut hangat rencana paus ini. Pastor Nazir Deko dari Katedral St. Joseph Kaldin mengatakan ia berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi untuk mengubah persepsi masyarakat Irak terhadap umat Kristen dan posisi umat Kristen di hadapan konstitusi.
Natamanna an dhalika wa hadhihi ziyara satusham fi taghyir al-wad'a والنظره للعراقيين المسيحيين امام المجتمع.
Paus yang berusia 84 tahun yang telah divaksinasi COVID-19 tampaknya berniat untuk melanjutkan perjalanan meskipun pandemi masih berlangsung dan adanya masalah keamanan yang berkepanjangan. Alasan utama Paus Franciscus melakukan perjalanan kepausan pertama kali ke Irak adalah untuk mendorong umat Kristiani di negara itu yang menghadapi diskriminasi puluhan tahun oleh Muslim Irak sebelum dianiaya oleh kelompok ISIS mulai tahun 2014. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 15 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.223.930 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.462 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 6.792 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.032.065. Namun jumlah kematian masih terus meningkat, sebanyak 184 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 33.367. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 88.669. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Tidak perlu ke pedalaman Kalimantan atau Papua untuk tahu program pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah BDR sama sekali tidak efektif setelah hampir setahun dilaksanakan. Di Gunung Kidul, salah satu kabupaten di pusat pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak kisah memprihatinkan terkait ini. Warto, petani warga Gunung Kidul, mengaku hanya di bulan-bulan awal PJJ bisa berjalan dengan baik, setelah itu kebosanan menyerang anak-anak. Masalah bertambah rumit ketika banyak orang tua tidak mampu membelikan kuota internet. Fasilitas wifi gratis yang disediakan pemerintah desa justru menjadi ajang main game bareng sambil kumpul-kumpul di balai desa.
Di balai desa, ya di desa saya itu kan ada wifi ya, wifi gratis. Setiap pagi itu anak-anak kumpul, yang game online. Nah, dari ini BDR kok malah game online, nah seperti itu. Itu yang saya prihatinkan, Pak. Jadi
Warto berbicara mewakili kalangan orang tua dalam diskusi Sambatan Jogja Tosonjo Minggu 14 Februari malam. Seluruh pihak terkait mulai orang tua, guru, kepala sekolah hingga pihak dinas terlibat dalam perbincangan ini. Salah satunya adalah Ngatijo, kepala SD Muhammadiyah Siraman Wonosari Gunung Kidul dengan 109 siswa dan 14 orang pengajar. Menurut data, kata Ngatijo, hanya 30% siswa memegang HP, selebihnya meminjam dari orang tua yang sepanjang hari dibawa bekerja. Kurang dari 5% siswa memiliki laptop atau komputer di rumah.
Jawaban balik dari siswa secara online terlambat, bahkan berganti hari baru dikirim. Karena HP tadi dibawa orang tua, bekerja, atau blank spot, atau memang sulit sinyal.
Problem penyediaan kuota juga dialami siswa-siswa di SMP Negeri 4 Semin Gunung Kidul, seperti dipaparkan kepala sekolah setempat Surti Alfiah.
Di awal-awal itu guru sangat semangat sekali untuk melaksanakan pembelajaran dengan penggunaan video yang dirasa nanti bisa mampu menjelaskan materi dengan lebih baik, tetapi ternyata memakan kuota yang banyak. Akhirnya guru harus menyiasati bagaimana mampu mentransfer materi dengan tidak memberatkan siswa.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun lalu memberikan bantuan kuota data internet juga akan diteruskan untuk tahun 2021 ini. Namun dari paparan orang tua dan guru seperti di Gunung Kidul tadi, belum ada jalan keluar untuk mereka yang tidak memiliki HP, rumahnya tidak tersedia sinyal, hingga orang tua yang tidak mampu mendampingi anaknya belajar di rumah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sejumlah lembaga swadaya hak asasi manusia mempertanyakan keseriusan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat dipersilahkan untuk mengkritik pemerintah. Masalahnya selama ini masyarakat banyak yang justru dipidana karena mengkritik kebijakan pemerintah. Direktur Amnesty International Usman Hamid mengatakan, mengeluarkan sebuah pendapat dan kritik terhadap pemerintah bukanlah tindakan kriminal, tapi banyak pasal-pasal karet yang digunakan untuk menjerat masyarakat. Ia mencontohkan pasal pencemaran nama baik yang dalam perspektif HAM harusnya tidak lagi mengandung sanksi bersifat pidana.
Artinya kalau pemerintah sungguh-sungguh di dalam mengundang partisipasi masyarakat dalam menyatakan pendapat, dalam menyampaikan kritik, ya harusnya tempuh dengan membebaskan orang-orang yang dipenjara karena kritik atau merevisi undang-undang atau pasal-pasal yang bermasalah yang bisa digunakan untuk membungkam kritik.
Usman menambahkan pada 2020 terdapat 132 pelanggaran kebebasan berekspresi yang berhubungan dengan undang-undang ITE seperti pencemaran nama baik atau penghinaan kepada presiden yang korbannya mencapai 150 orang yang terdiri dari warga biasa, jurnalis hingga aktivis. Senada dengan Usman, Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah lain terkait hal tersebut hanya akan menjadi sebuah omong kosong apabila tidak ada perubahan kebijakan hukum di dalamnya. Salah satu kebijakan hukum yang dimaksud Asfin adalah surat telegram Kapolri yang isinya mengancam atau memerintahkan tindakan yang represif terhadap penyebar berita bohong atau hoax yang menghina presiden.
Padahal itu sebetulnya menghina presiden dan dinyatakan tidak mengikat oleh putusan MK, sehingga kalau presiden merasa terhina dia harus mengadu sendiri gitu ya. Itu kan dihidupkan lagi pada polisi, dan Kapolri itu kan bawahan langsungnya presiden. Jadi pernyataan itu sangat kontradiktif dengan kebijakan yang terjadi gitu. Jadi kalau ucapan itu serius, maka kebijakan-kebijakan ini harusnya diperintahkan untuk dicabut. Itu juga bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.
Ia menduga pernyataan pemerintah tentang kritik mengkritik ini hanyalah sebuah kontranarasi dari pemerintah untuk melawan indeks demokrasi Indonesia yang sudah mundur jauh dalam beberapa waktu terakhir ini. Maka dari itu, ujar Asfin, perlu adanya langkah nyata dari pemerintah untuk bisa memperbaiki hal ini, termasuk mengubah kebijakan hukum yang ada. Menanggapi narasi yang berkembang di masyarakat, juru bicara presiden Fajrul Rahman menegaskan masyarakat tidak akan terjerat hukum selama sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan peraturan undang-undang yang berlaku dalam mengkritik pemerintah.
Pasti tidak akan ada masalah karena kewajiban pemerintah atau negara adalah melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negara Indonesia yang merupakan hak asasi manusia tanpa kecuali. Presiden Joko Widodo tegak lurus dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak rumah duka di Amerika Serikat kewalahan menangani banyaknya jenazah korban pandemi virus corona. Berbagai kebijakan baru terpaksa diberlakukan. Sejumlah diaspora Indonesia ikut merasakan dampaknya. Tim VOA melaporkan. Ketersediaan tempat tidur di unit gawat darurat rumah-rumah sakit di Los Angeles, epicenter virus corona di negara bagian California, menyusut secara dramatis. Seperti halnya rumah-rumah sakit, rumah-rumah duka di sana juga kewalahan menampung banyaknya jumlah korban tewas akibat wabah virus itu. Banyak keluarga terpaksa menunggu selama berpekan-pekan untuk menguburkan orang-orang yang mereka cintai. Hingga pertengahan Februari, sekitar 45.000 orang meninggal akibat COVID-19 di California dan lebih dari 18.000 di antaranya di Los Angeles. Hediana Hadi, staf pemasaran Rose Hills Memorial Park and Mortuary, sebuah rumah duka berskala besar di kota Whittier, Kabupaten Los Angeles, menceritakan bagaimana panjangnya proses untuk menguburkan mayat. Sebelum pandemi, rumah duka tempatnya bekerja biasanya menangani 600 jenazah setiap bulan. Kini setidaknya harus menangani 900 hingga 1.000 jenazah per bulan.
Kalau dulu misalnya janjian untuk bisa bicara sama staff kami untuk pengaturan kapan, untuk schedulingnya itu, tadinya cuma seminggu, sekarang bisa sebulan atau 6 minggu baru bisa bicara sama staff kami gitu. Sama ranger, saking banyaknya jumlah yang meninggal.
Rumah duka Continental juga mengalami masalah serupa. Perusahaan itu rata-rata menangani 30 jenazah setiap harinya saat ini. 6 kali lipat dari tingkat normalnya. Persoalan yang dihadapi rumah-rumah duka di Los Angeles juga dialami fasilitas-fasilitas serupa di kota-kota besar lain yang menjadi epicenter virus corona seperti New York. Rumah duka Al Rayyan di Brooklyn yang dikhususkan untuk Muslim contohnya, kini menangani rata-rata 300 hingga 400 jenazah setiap bulannya. Padahal sebelum pandemi, rumah duka yang sering melayani imigran asal Pakistan dan Bangladesh ini hanya menangani 20 hingga 30 pemakaman per bulan. Tidak hanya itu yang menyulitkan Al Rayyan, mereka sulit memenuhi permintaan klien untuk memproses jenazah sesuai ajaran Islam. Islam mengharuskan jenazah dimandikan, dikenakan kain kafan, disembayangkan, dan dimakamkan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak kematian. Frazil Asikin, seorang aktivis Muslim yang kerap menangani pemakaman diaspora Indonesia di kawasan Washington DC dan sekitarnya, memahami kekecewaan banyak keluarga Muslim dalam penanganan jenazah.
Dalam Islam itu diizinkan dalam keadaan emergensi, mungkin yang kita bisa kerjakan, kita sembayangkan, kita makamkan secara muslim.
Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Trump dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan menghasut kekerasan terhadap pemerintah Amerika Serikat setelah para pendukungnya menyerbu Kongres 6 Januari lalu karena mereka marah sehubungan tuduhan Trump bahwa Joe Biden mencuri hasil pemilu. Demokrat mengatakan tanggung jawab Trump atas terjadinya kerusuhan itu sudah jelas. 7 senator Republik setuju, tetapi yang lain mengatakan tidak cukup bukti. Jajak pendapat kantor berita Reuters Ipsos menunjukkan 71% orang dewasa Amerika dan setengah dari Partai Republik yakin bahwa Trump bertanggung jawab sebagian atas kerusuhan tersebut. Pria bernama Zack ini mendukung pemakzulan.
Semua yang dilakukannya adalah berusaha merusak sistem pemungutan suara yang sangat rapuh yang kita miliki.
Seorang pendukung Trump, Shel Reinish, mengatakan Kongres hanya membuang-buang waktu saja.
Impeachment is to remove a president, a sitting president.
Pemakzulan hanyalah untuk seorang presiden yang sedang menjabat. Trump tidak menjabat lagi sebagai presiden.
Penelitian menunjukkan sebagian besar anggota Partai Republik masih mendukung Trump. Barbara Perry adalah seorang pengamat politik di University of Virginia.
In fact, 70% of Republicans believe that
buktinya, 70% dari Partai Republik yakin bahwa Joe Biden terpilih sebagai presiden secara tidak sah.
Analis mengatakan pendukung Trump terpenuhi kebijakan-kebijakan yang mereka inginkan.
They got lower taxes, fewer regulations.
Mereka dikenakan pajak yang lebih rendah, lebih sedikit peraturan, kehadiran konservatif di cabang yudisial federal dan di Mahkamah Agung.
Juga kebijakan luar negeri yang agresif dan sikap garis keras tentang seputar masalah perbatasan sangat memuaskan para pendukungnya. Presiden Joe Biden dan Demokrat di Kongres menghadapi tantangan. Pengamat Elaine Kamark dari Brookings Institution mengemukakan.
The Democrats need to get us out of COVID and get the economy back on track. They've got a pretty...
Demokrat harus bisa membebaskan kita dari krisis COVID dan memulihkan kembali ekonomi. Tugas mereka sudah jelas dan perpecahan ideologis apapun yang ada di dalam Partai Demokrat sangat tidak berarti dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Partai Republik.
Trump dicintai oleh basis pendukungnya tetapi dicerca oleh beberapa Republikan dan hanya ditoleransi oleh yang lain. Setelah bebas dari tuduhan di Kongres, Trump tetap menjadi sasaran dari banyak jaksa penuntut sehubungan urusan bisnisnya. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar Isaac Himes yang berusia 9 tahun tidak sabar menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya sehingga ia bisa segera main game di internet. Di tengah kebijakan lockdown akibat pandemi virus corona yang diberlakukan di Inggris baru-baru ini, Isaac merindukan teman-temannya dan bertemu mereka hanya secara virtual ketika ia bermain game. Tapi ibunya Jenny Ingram baru-baru ini mendapatinya berbicara dengan orang asing.
The fact that somebody that he's never met or interacted with before has been able to access that little group.
Fakta bahwa ada seseorang yang tidak pernah ditemuinya atau berinteraksi dengannya sebelumnya dapat memiliki akses pada kelompok anak-anak kecil itu sangat memprihatinkan. Saya kemudian jadi khawatir siapa lagi yang punya akses padanya. Isaac mengira ia tahu dengan siapa ia bermain game.
All of them live in England and I know their names, I know their age, that's about it.
Brack Bettner yang berusia 14 tahun diajak berteman sambil bermain game dan kemudian dibunuh. Brack Foundation, satu badan derma yang dibentuk atas namanya, mengatakan bahwa pihaknya telah mencatat sejumlah telepon dari para orang tua yang khawatir ketika anak-anak mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan bermain game di dunia maya di tengah pandemi ini. Ibunda Brack yang juga pendiri yayasan itu, Lauren LaVive, mengatakan,
"The current trend, you know, this year of spending so much time online because of, you know, lockdown has just exponentially affected children."
Tren tahun ini dengan menghabiskan waktu lebih banyak di dunia maya karena lockdown menimbulkan dampak yang sangat besar pada anak-anak karena mereka berada di dunia itu lebih lama dibanding sebelumnya. Dan orang-orang bekerja dari rumah, termasuk para pemangsa anak-anak, juga lebih sering berada di dunia maya dibanding sebelumnya. Jadi ini benar-benar sangat berbahaya, ujar Lauren. Menurut survei bulan Januari lalu oleh Badan Riset Pasar Censuswide, 70% dari lebih 1.500 orang tua yang disurvei mengatakan mereka ingin industri video game melakukan lebih banyak hal untuk menjaga anak-anak agar aman. Namun mereka yang berada dalam industri itu mengatakan ada sejumlah mekanisme perlindungan yang sebenarnya sudah tersedia. Wartawan yang memusatkan perhatian pada video game, Andy Robertson, mengatakan,
"Ada pengaturan di konsol, ini bukan tidak ada sama sekali. Jadi Anda punya pilihan, dapatkah Anda bermain dengan siapapun? Anak-anak yang berusia lebih tua dan remaja mungkin juga melakukan hal ini, tetapi Anda juga dapat mengatakan kamu hanya boleh bermain di dunia maya dengan orang yang memiliki kode pertemanan. Jadi kita bisa benar-benar mengetahui mereka di dunia nyata."
Jenny melakukan yang terbaik untuk membatasi anak-anaknya bermain game di dunia maya sambil menyeimbangkan kebutuhan mereka berinteraksi langsung dengan orang lain secara aman. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Wali kota Los Angeles, California, Eric Garcetti, baru-baru ini mengumumkan bahwa polisi akan mulai menangkap pengunjuk rasa anti-masker yang melecehkan orang lain yang mengenakan masker. Sejak Agustus lalu, orang yang tidak memakai masker di Los Angeles harus membayar denda hingga $2,000. Meski begitu, masih ada masyarakat yang menolak memakai masker, padahal bukti ilmiah membuktikan masker dapat mencegah penyebaran virus corona. Ramon Drake adalah salah satunya. Dia tidak memakai masker karena percaya kalau peraturan ketat hanyalah cara untuk mengendalikan orang, bukan menjaga mereka tetap aman. Kebanyakan orang yang memakai masker mengatakan bahwa mereka melakukannya tidak hanya untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga untuk melindungi komunitas. Seperti yang disampaikan Maria.
Saya merasa aman untuk saya dan juga untuk orang lain. Maksud saya, kita tidak pernah tahu. Saya tahu beberapa teman dan kerabat yang dites positif, bahkan tanpa gejala. Jadi, saya hanya ingin hidup.
Juan, yang juga adalah penduduk California, menambahkan,
"Kalau Anda peduli dengan orang lain, Anda harus memakai masker. Masker itu sangat berguna, jadi kenakanlah. Anda tahu kan maksud saya? Ya, silakan saja jalankan bisnisnya, tapi setidaknya lakukan ini untuk orang lain."
Los Angeles menjadi kota pertama di Amerika yang mencapai lebih dari 1 juta yang terinfeksi virus corona dengan 7 kematian setiap menitnya. Menurut Barbara Ferrer dari Departemen Kesehatan Kota Los Angeles, mengenakan masker itu sangat penting.
Now is the time to avoid as much as possible.
Hindari kontak dengan orang lain yang tidak serumah, selalu kenakan masker, dan jaga jarak ketika harus bekerja atau melakukan hal yang penting.
Data statistik menunjukkan hampir 75% orang Amerika mendukung keharusan pakai masker. Sementara beberapa mengabaikan mereka yang tidak pakai, dan yang lainnya tidak ragu menghubungi polisi. Roman Drake, penduduk yang anti-masker, mengatakan,
"Kami sempat hadir dalam rapat umum Beverly Hills yang diadakan setiap Sabtu dan kami tidak memakai masker. Dan Sabtu lalu, kami telah dilaporkan oleh seorang wanita ke polisi agar kami dihukum."
Wali kota Los Angeles, Eric Garcetti, telah mencoba mengatasi masalah ini dengan berbicara kepada pendukung anti-masker melalui surat kabar LA Times dan mengatakan, "Jangan coba-coba melanggar karena Anda akan dituntut dan masuk penjara." Garcetti juga telah memberi perintah kepada polisi untuk menangkap mereka yang ikut berpartisipasi dalam pesta yang dilarang di Los Angeles. Dari Washington, D.C., VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
The Milkmaid adalah sebuah film mengenai dua perempuan kakak beradik yang terjebak dalam pemberontakan Islamis di Nigeria Timur Laut. Film itu telah memenangkan 5 piala Africa Movie Academy Awards dan kini sedang mengincar penghargaan internasional bergengsi. The Milkmaid telah dinominasikan oleh Nigeria untuk kategori film internasional terbaik dalam Oscars tahun ini. Salah seorang pemeran utamanya adalah Antonietta Kalunta.
To the couple's house.
Dia berharap para juri akan mengapresiasi keterampilan teknis dalam pembuatan film itu.
We've done our best to ensure that we put all of those elements together and
kami telah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kita memadukan semua elemen itu dan kami menceritakan sebuah cerita Nigeria, cerita dari sudut pandang yang sangat indah.
Kisah film itu terinspirasi dari gambar yang ada di lembaran uang Nigeria dan menceritakan tentang seorang perempuan pemerah susu dari suku Fulani yang berusaha mencari saudara kandung perempuannya yang diculik. Kisah yang mirip dengan kehidupan nyata. Kelompok teroris Boko Haram telah menewaskan lebih dari 30 ribu orang dan memaksa sekitar 2 juta orang mengungsi sejak 2009. Kelompok itu menjadi sorotan global pada 2014 ketika menculik 270 anak sekolah di kota Chibok.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Sutradara film ini adalah Desmond of Biagele yang meninggalkan karirnya dalam bidang perbankan 10 tahun lalu untuk membuat film. Dia mengatakan apabila filmnya menang penghargaan, maka akan bisa menarik perhatian internasional terhadap situasi di tanah airnya.
As a Nigerian, I felt it was important that, you know, we put some backstories and some personalities behind all this.
Sebagai seorang warga Nigeria, saya merasa penting untuk memberikan latar belakang dan tokoh-tokoh di balik semua statistik korban yang kita baca setiap hari di negara ini. Dan saya merasa para korban pemberontakan tidak mendapatkan perhatian yang pantas mereka terima.
The Milkmaid memenuhi syarat untuk bersaing dalam kategori film internasional terbaik Oscars karena karakter-karakternya berbahasa Hausa, Arab, dan Fulfulde. Penyelenggara Oscars, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, akan mengumumkan para peraih nominasi pada 15 Maret.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi nih informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Seperti kebanyakan orang Amerika lainnya, mantan pengusaha restoran yang sukses, Carly Steiner kehilangan usahanya karena pandemi. Tetapi dia berhasil menemukan usaha baru melalui kerajinan kayu. Saat ini, pengrajin kayu Carly Steiner membuat barang-barang rumah tangga dari kayu yang bentuknya bisa disesuaikan dengan selera atau pesanan. Tatakan kayu dan talenannya sangat populer. Sebagian dia bentuk seperti peta negara bagian atau negara.
So basically this is a cutting board made all of exotic wood.
Jadi, pada dasarnya ini adalah talenan yang terbuat dari kayu eksotis.
6 bulan lalu dia adalah seorang pengusaha restoran sukses di Washington DC. Restorannya yang bernama Himitsu ditampilkan di majalah Bon Appetit sebagai satu dari 12 restoran terbaik di Amerika Serikat. Dan pengusaha muda ini juga muncul di pemandu restoran Zagat dan majalah Forbes.
As soon as I graduated, I actually took a job with Jose Andres at Minibar.
Begitu saya lulus sekolah, saya bekerja dengan Jose Andreas di Bar Mini. Itu benar-benar mendongkrak karir saya. Tanpa itu, saya tidak tahu apakah saya akan seperti sekarang ini.
Tapi pandemi virus corona telah mengambil semua usaha keras yang telah dilakukan Steiner. Dengan lenyapnya restorannya, dia tidak sanggup membayar sewa tempat tinggal yang mahal di Washington, jadi dia memutuskan untuk pindah. Dia menghabiskan waktu dalam beberapa minggu kemudian dengan bermain PlayStation, mencoba untuk melupakan kenyataan buruk.
I felt there was just one day that I was like, I can't.
Saya merasa suatu hari saya menyadari saya tidak bisa. Saya harus bangkit kembali. Saya tidak bisa hidup seperti ini. Dan ketika itu saya menjadi pengrajin kayu. Awalnya sangat aneh, di mana saya mendapatkan kabinet ini dari internet dan gratis. Dan saya bilang, saya akan perbaiki ini dan jual kembali. Saya akan dapat $200. Kabinetnya masih ada di garasi saya, tapi bagian yang menyenangkan adalah saat membuatnya.
Carly memulainya dari awal. Sebelum pandemi, dia tidak pernah memegang gergaji listrik di tangannya. Dia mengubah garasinya menjadi bengkel kerja dan mulailah ia bekerja.
I have YouTube videos, I would just like Google things, but mostly it's like trial and error.
Saya menonton video di YouTube. Saya mencari dengan Google, tapi kebanyakan. Ini proses bereksperimen.
Kerajinan kayu telah menginspirasi Steiner untuk memanfaatkan sebagian dari usaha lamanya. Dia mulai menggelar seri kelas daring untuk membuat minuman koktail bernama Seco Cocktails, sambil membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga dari kayu juga.
Demikianlah siaran VOA This Evening kali ini. Siaran ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial seperti Facebook dan Instagram.